Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 24-ն է, էական առաջընթաց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, իսկ մայրաքաղաքում շարունակվում է տրանսպորտային վեճը, ակտիվիստները մերժում են գինը 150 դրամ դարձնելու որոշումը, գծատերերը պնդում են, որ դա տնտեսական անհրաժեշտություն է, Վարդան Օսկանյանի անվան հետ կապված դատական թեման հանգուցալուծվում է, սոցիալական խնդիրներ, միջազգային անդրադարձ, Բուլղարիա լուրջ ընդվզումներ են, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրոպական հանձնաժողովն այսօր Բրյուսելում հանդես եկել հայտարարությամբ, որով տեղեկացնում է, որ Հայաստանն ու Եվրոպական Միությունը հաջողությամբ ավարտել են խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները։ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից տարածված հայտարարության մեջ նշված է, որ համաձայնագրի կնքումը կնպաստի հայկական ապրանքների Եվրամիության շուկա առավել ազատ մուտքի ապահովմանը։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Եվրամիությունը նույն թեմային նվիրված բանակցությունները ավարտին հասցրեց Արևան Վրաստանի հետ մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հերքում է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության տարածած հաղորդագրության մեջ տեղ գտած այն պնդումը, որի համաձայն ինքը իբր խոստովանել է, թե Սիվիլիթաս հիմնադրամին պատկանող ավելի քան $250,000 օգտագործել է անձնական նպատակներով։ Մոտ 2 ժամ առաջ տարածած հայտարարության մեջ, սակայն, Օսկանյանը նշել է, ես որևէ խոստովանություն չեմ արել, հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարեց Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի կարճման մասին, այս մասին ևս առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ Առնվազն 1 սիրիահայ զոհվել է, եւս 2-ը վիրավորվել են 3-7 օրը Հալեպից ոչ հեռու տեղի ունեցած զինված հարձակման ընթացքում։ Ընդդիմադիր խմբավորումներից մեկը Հալեպից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գնդակոծել է Բեյրութ շարժվող 2 ավտոբուսները։ Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով զոհը 40 տարեկան կին է, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ վիրավոր հայերից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններում ադրբեջանական ընդդիմության միասնական թեկնածու հրճակված Ռուստամ Իբրահիմբեկը Բաքու վերադառնա հուլիսի 31-ին, այս մասին տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը։ Այսօր Իբրահիմբեկը ժամանել է Բրյուսել, որտեղ հանդիպում է Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ։ Հուլիսի 30-ին Իբրահիմբեկը Մոսկվայից կմեկնի Թբիլիսի, որտեղից էլ հաջորդ օրը կեսօրին կուղևորվի Ադրբեջան։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի այցը Լիտվա մեկնարկել է միջադեպով, օթանավը, որով վրացական պատվիրակությունն ուղևորվում էր Վիլնյուս, օդ բարձրանալուց անմիջապես հետո ստիպված է եղել վերադառնալ Թբիլիսիի միջազգային օթանավակայան տեխնիկական անսարքության պատճառով, թե հատկապես ինչ անսարքության մասին էր խոսքը, Իվանիշվիլի մամուլի ծառայությունը չի հստակեցրել։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենն առաջիկա ժամերին կարողել է քել Մոսկվայի Շերեմեթևո օդանավակայանի տարածքը, ժամանակավորապես ապաստանելով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Այս մասին հայտարարել է փաստաբան Անատոլի Կուչերյանն, ով ներկայացնում է Սնոուդենի շահերը, քանի դեռ ռուսական իշխանությունները քննում են Սնոուդենի ապաստան դրամադրելու դիմումը, նա կարող է մնալ երկրի տարածքում, նշել է փաստաբանը։ Շերեմեթևոյից դուրս գալուց հետո նա նպատակ չունի միանգամից լքել Ռուսաստանը, հայտարարել է փաստաբանը։ Եվ Բուլղարիայում անցած գիշեր ոստիկանությունը ապաշրջափակել է խորհրդարանի շենքը, ցրելով կառավարության հրաժարականը պահանջող ցուցարարներին։ Սոֆիայում բողոքի ակցիաները շարունակվում էին 40 օր շարունակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Եվրոպական Միության հարաբերություններում էական և ամենակարևորը շատ դրական զարգացում է ավարտվել են խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման հարցով բանակցությունները։ Այդ գոտին, հիշեցնենք, ասոցացման պայմանագրի բաղադրիչներից է։ Փաստորեն Հայաստանը հասել է այն մակարդակին, որն արդեն արձանագրել են Ուկրաինան, Մոլդովան և Հարևան Վրաստանը։ Բրյուսելից հաղորդում է մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը։
Արևելյան հարևանության 6 երկրներից Հայաստանը 4-րդն է, որ ավարտում է Եվրոպական Միության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները։ Եվրոպական հանձնաժողովի տարածած հաղորդագրության համաձայն, այսօր բարեհաջող կերպով ավարտվեցին 1 տարի 2 ամիս տևած 7 փուլանոց բանակցությունները։ Այսօր Երևանում կողմերը համաձայնության եկան հիմնական բաղկացուցիչների շուրջ, որոնք պետք է հիմք ծառայեն Հայաստանի և Եվրոպայի միջև առևտրային հարաբերությունների համար։ Շուրջ 900 էջանոց փաստաթղթի Արցախցի բանակցությունները դեռ ամիսներ առաջ հայկական կողմը նախատեսում էր ավարտել մինչև տարեվերջ։ Սակայն օրերս Բրյուսելից հնչող այն կարծիքները, որ Հայաստանը կարող է արդեն հուլիսին փակել բանակցային էջը, փաստորեն տեղին էին։ Խորը եւ համապարփակ ազատարար Տրիգոտու համաձայնագրի վերջնական ստորագրումից հետո Եվրոպան Հայաստանին առավելություններ կտրամադրի շուրջ 500 միլիարդ սպառող ունեցող շուկայում, այդպիսով Եվրոպական Միության եւ Հայաստանի միջև առևտրային հարաբերությունների նոր շրջանակ կստեղծվի, որը կսերտացնի Հայաստանի տնտեսական ինտեգրացիան Եվրամիության հետ, հայկական ապրանքների համար ճանապարհ հարթելով դեպի Եվրոպական շուկա, ինչպես նաև հայկական շուկան բացելով Եվրոպական ապրանքների համար։ Համաձայնագրի կողմից առաջարկվող բարեփոխումները նպատակ ունեն Հայաստանի տնտեսության հիմնական ճյուղերը համապատասխանեցնել Եվրոպական չափանիշներին, հնարավորություն տալով թե հայկական, թե Եվրոպական կողմին ստանալ առավել տնտեսական շահույթ։ Եվրոպական Միությունը Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, որն ապահովում է առևտրային շրջանառության շուրջ 32%-ը, անցյալ տարվա տվյալներով մոտ 951 միլիոն եվրո։ Համաձայնագրի միջոցով Հայաստանը էլ ավելի կմեծացնի իր առևտրաշրջանառությունն ու սպասվող հասույթները Եվրոպական շուկայից, միաժամանակ ունենալով Եվրոպական սանիտարական և ֆիտոսանիտարական չափանիշներին համապատասխան արտադրվող ապրանքներ։ Անկախ ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն, Եվրոպական Միության խորը և համապարփակ ազատարար Տրիգոտու համաձայնագրի շնորհիվ երկարաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի տնտեսությունը կարող է 146 միլիոն եվրո հավելյալ մուտք և 2.3% ՀՆԱ-ի տարեկան աճ ապահովել։ Մասնավորապես ոչ տարիֆային կարգավորումներից ազատվելը կարող է խթանել այս ամենին։ Իր հերթին Եվրամիությունն ակնկալում է ունենալ մոտ 74 միլիոն եվրոյի շահույթ։ Եվրոպական հանձնաժողովի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ խորը և համապարփակ ազատարար Տրիգոտու համաձայնագիրը նշանակալի ազդեցություն կունենա Հայաստանի առևտրային շուկայի վրա, ապահովելով 15.2%-աճ արտահանման և 8.2%-աճ ներկրման ցուցանիշներում։ Հիշեցնեմ, ասոցացման համաձայնագրի շուրջ Եվրոպական Միություն Հայաստան բանակցությունները սկսվել են ուղիղ 3 տարի առաջ, նպատակ ունենալով գոյություն ունեցող համագործակցության հին համաձայնագիրը փոխարինել ավելի նոր, բարեփոխումներ առաջարկող համաձայնագրով։ Հիմա արդեն Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է բանակցությունների համաձայնեցված տեքստ զեկուցի Եվրամիության անդամ 28 երկրներին, ինչից հետո Հայաստանն ու Եվրամիությունը կթևակոխեն հաջորդ, պաշտոնապես ավարտին հասցնելու փուլ։ Այժմ Հայաստանը նույն հարթության վրա է, ինչ Մոլդովան ու Վրաստանը, որնի դեպ 2 օր առաջ ավարտեց բանակցությունները։ Այսպիսով Արևելյան Հարևանության ծրագրում Հայաստանը համալրում է Եվրոպական Միության կողմից առաջընթաց արձանագրած երկրների ցանկը, ետևում թողնելով Բելարուսն ու Ադրբեջանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Մեր առանցքային թեման տրանսպորտային դիմակայությունն է, որն արդեն ոչ միայն սոցիալական, այլև քաղաքական գործոն է դառնում։ Շատերի համար 50 դրամը չէ, որ կփրկի կյանքը, նրանց համար այդ 50-ը թերևս չինովնիկների գծատերերի ահագահության և անվերահսկելի եկամուտների դեմ պայքարելու արդարությունը վերականգնելու խորհրդանիշ է։ Ակտիվիստները հավաքվում են Մաշտոցի պուրակում, այն վայրում, որի մասին ժամանակին հնչել է «Սիրունչը Տարոնջան» հայտնի խոսքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հակասոցիալական և հակաիրավական բնորոշումները նախընտրելով հանրային տրանսպորտի գները 50 դրամ թանկացնելու քաղաքապետի որոշման առնչությամբ ակտիվիստներն այսօր Մաշտոցի պուրակում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ պահանջեցին անհապաղ դադարեցնել մարդկանցից խաբեությամբ 150 դրամ վերցնել և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր այն անձանց և պաշտոնյաներին, ովքեր ներգրավված են տրանսպորտի գնի բարձրացման փորձերի մեջ։
Պետք է անմիջապես սակագինը իջնի նորից 100 դրամ, 150 դրամ վճարը անօրինական է և յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի չվճարել ավել 50 դրամը։
Բոլոր սահմաններից դուրս է գալիս այս շարժումը, ինքը դառնում է իսկապես սոցիալական ընդվզում, բոլորը մտնում են պայքարի մեջ։
Ակտիվիստներն արդեն 5-րդ օրն է բողոքի տարբեր ակցիաներ են կազմակերպում, կանգառներում կոչ են անում վճարել 100 դրամ և ոչ 150, երթուղայինների ու ավտոբուսների դեպքում, իսկ տրոլեյբուսից օգտվելիս ոչ թե 100 դրամ, այլ 50։ Մեծ թափ է հավաքում նաև ֆրիքար ակցիան, մարդիկ կամավոր անվճար տեղափոխում են կանգառներում սպասողներին։ Facebook-ն ի դեպ ողողված է այս ակցիաներին մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնողների գրառումներով։ Այսօր արդեն նկատելի է սեփական միկրոավտոբուս ունեցողների ակտիվությունը ուղևորներին անվճար տեղափոխելիս։
Սրանով բացահայտվեցին մեր հանրության մեջ թաքնված սոլիդարության և փոխօգնության ռեսուրսները։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած հակասոցիալական և հակաիրավական որոշմանը կհետևի մարդկանց համապատասխան, համախմբված արձագանքը և պատասխանը։
Վերջին օրերին ակտիվիստները քննարկում են նաև պաշտոնյա գծատերերի հարցերը։
Այն մարդիկ, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր որ կայացնում են այս որոշումները, նրանք առաջնորդվում են բացառապես իրենց մասնավոր շահերով։
Տեղեկություններ հրապարակվել համաձայն որի 18 համարի ավտոբուսային երթուղու սեփականատերն է Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը։ Վերջինս ասել է, որ դա իր եղբոր տղայի գիծն է։ Ակտիվիստներն ուշադրություն են հրավիրում գծերի եւ պաշտոնյաների առնչությունների հարցին։
Երեք օրինակ հետքը հրապարակել է երկու հոդված, ըստ որի տրանսպորտի ոլորտում ներգրաված պաշտոնյաներից Նավասարդյանը Հենրիկ եւ Բեկլարյանը տրանսպորտի ոլորտի մասնավոր սեփականատերեր են, այլ խոսքով ասած գծատերեր են։ Նաեւ ասենք, որ Տարուն Մարկարյանը, Կաթողիկոսը, Գալուստ Սահակյանը, մի շարք մականունավոր եւ ոչ մականունավոր պատգամավորներ, հա, Լֆիկը, Լֆիկ Սամոն, Նեմեց Ռուբոն, ախքի պատգամավոր Ծաղիկ Ռուբո, Թողմաղցի Մհեր, ու չգիտեմ, այդ ցուցակը անսահման շարունակում է լրիվ անտեսելով եւ ոտնահարելով հանրային շահը։ Իսկ մեր պայքարի սկզբունքները մշտապես եղել են իրավունքի գերակայությունը, սահմանադրականությունը, հանրային շահի պաշտպանությունը։
Ակտիվիստները նաեւ հայտարարեցին, որ քաղաքապետարանից պահանջում են հրապարակել ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ցանկը, վերջին 5 տարում նրանց վճարած հարկերը, եկամուտները, եւ պահանջում են այսուհետ հանրային տրանսպորտի հետ կապված հարցերի քննարկմանն ու որոշումներ կայացնելիս ապահովել հանրության պարտադիր մասնակցությունը։ Ակտիվիստները կարևոր հարցերի շարքում են դասում երթուղայինների վարորդների իրավունքների ապահովումը եւս։ Վարորդները, հիշեցնեմ, դժգոհում են չնչին աշխատավարձ ստանալու այդ պայմաններում գծատերերին օրվա, այսպես ասած, հարկերը վճարելու պարտադիր նախապայմաններից։
Մենք որտեղից անենք այս կարգը։ Ամեն օր 25,000, օրական ասած 4-5,000, մենք փակսորթ ենք, աշխատարներս ասենք 50-60,000, եթե փահել են 16 ժամ աշխատել են։
Ուղևորների, վարորդների, հանրային տրանսպորտի մատչելիության, ապահովության եւ մի շարք այլ հարցերին նվիրված բողոքի ակցիաներ իրականացնող ակտիվիստներն այսօր ասում են, որ պայքարը շարունակվելու է մինչեւ հանրային պահանջների կատարումը։ Չմոռանանք, ոստիկանությունը 3 տարածել էր հաղորդագրություն, որտեղ նշված էր, թե մեջբերում եմ, հավաքները չեն կարող դիտվել որպես ինքնաբուխ, դրանց վրա չեն կարող տարածվել առանց իրազեկման անցկացվող հավաքներին վերաբերող կանոնները, հետևաբար նշված հավաքները ըստ ոստիկանության պետք է անցկացվեն օրենքով սահմանված իրազեկման կարգի պահպանմամբ։ Այսօր Մաշտոցի պուրակում ասուլիս հրավիրած ակտիվիստները պնդեցին, որ ակցիաները շարունակվելու են նույն կերպ։
Մենք գործում ենք մարդու իրավունքների նրար սկզբունքներով, մեր գործողությունները բռնիչ են, խաղաղ են եւ հստակ իրավական իրավունքի գերակայության շրջանում ենք գործում, եւ Երևան քաղաքի բնակիչները կենսագործում են իրենց հիմնարար իրավունքները, եւ որևէ նեղ ենթաօրենսդրական ակտ չի կարող ավելի գերակա լինել, քան թե իրավունքի գերակայության սկզբունքը, եւ ոստիկանության հայտարարությունները ուղղակի միջոց են, որպեսզի փորձեն ճնշում գործադրել գործողությունների վրա։ Բայց մենք վճռական ենք լինելու եւ այդ գիծը տանելու ենք, որ մենք իրավունք շնորհակներում հասնենք դրան, որպեսզի հարցը լուծվի։
Ակտիվիստների խոսքով հնարավոր է առաջիկա օրերին ակցիաները ունենան նորանոր դրսևորումներ, այնքան մինչև քաղաքապետարանը ստիպված լինի չեղյալ հայտարարել տրանսպորտի գների թանկացման որոշումը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրանսպորտային ծառայություններ են իրականացնում մասնավոր բազմաթիվ ընկերություններ, որոնցից երկուսի ներկայացուցիչները այսօր ելակետ ակումբում փորձել են բացատրել, թե ինչու է անհրաժեշտ գինը 100-ից հասցնել 150-ի։ Նրանց փոխանցումը ընկերությունները առանց այն էլ եկամուտ չունեն, փողը պետք է նոր մեքենաներ ձեռք բերելու, եղած մեքենաները սպասարկելու, նորոգելու համար։ Լսենք Նան Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Իսավ եւ Դավիթ երթուղային ՍՊ-ների տնորեններն այսօր բացատրում էին, որ 50 դրամով ուղևարձը թանկացնելը պարզապես անհրաժեշտություն էր, քանի որ արդեն մի քանի տարի ամեն ինչ այնքան է թանկացել, որ բիզնեսը շահույթ չի բերում։ Երկու ՍՊ-ներից մեկը սպասարկում է 4 երթուղի, մյուսը 3։
Այդ քայլը պարտադրված էր մեզ համար, մեր կողմից, քանզի առանց թանկացումների քաղաքային փոխադրումները արդեն իսկ կանգնած էին զախողման եզրին։ Հակառակ դեպքում մենք հետ կվերադառնանք 90-ական թվականներ։ Այսինքն կունենային գերազ, պաս, կավեզե, մակնիշի ավտոբուսներ, այն ինքնաշեն նստատեղերով, ժամերով սպասելով տրոլեյբուսների տանիկներին, տրամվայների հիմա չկան տրամվայները։ Փոխադրենք այդ կարգով, քանզի այս տրանսպորտը գնում է կործանման, կործանման տեխնիկական առումով։
Դավիթ Երթուղայինի տնօրեն Հարություն Առաքելյանն ասաց, որ 2008 թվականից անընդհատ դիմել են, որպեսզի ուղևարձը բարձրացնեն, բայց քաղաքապետարանը իրենց մեջբերում են քսաստելը, բացատրելով, որ մարդկանց սոցիալական վիճակը թույլ չի տալիս։ Թե ինչու այժմ արդեն քաղաքապետարանը չմտածեց մարդկանց սոցիալական վիճակի մասին, սպասարկող ընկերության տնօրենը չգիտեր։ Իսավ ՍՊ-ի տնօրեն պատվական Միհրանյանն ասաց, որ այժմ քշում են 2002 թվականին ձեռք բերած մեքենաներ, եւ եթե ինչպես որոշ տնտեսագետներ են հաշվարկում գեր շահույթ ունենային, ձեռք կբերեին նոր մեքենաներ։
Հիմա անցած տարի երբ որ տեղ ունեցավ մրցույթներ, մենք 2002 թվականին միկրոավտոբուսները վերանորոգեցինք, որպեսզի մասնակցենք մրցույթներին։ Չներգրեցինք նոր գազեր տիպի, որովհետև 21000 դոլարն էր արժեր, չենք կարողանում, մեր բյուջեն չկար գումար, չունի գումար, որ կարողանանք ներգրենք։ Հիմա վերանորոգել ենք, մրցույթին մասնակցել ենք, մրցույթը շահել ենք։ Հետո, չէ՞ որ դրա վրա ծախսեր պետք է նորից կատարենք, որ վիճակը պահենք։ Հիմա մենք արդեն մտածում ենք եւս մեկ անգամ վերանորոգենք, որովհետեւ հին մաշված մեքենան ինչքան ուզում ես վերանորոգի, նա միշտ ծախսի պահանջ ունի։
50 դրամ թանկացման դեպքում ընկերությունների տնօրենները դեռևս չեն պատրաստվում փոխել մեքենաները կամ որակը բարձրացնելու խոստումներ տալ։
Ես հիմա լրացում եմ ոչ թե շահույթ ունենալը, որպեսզի ձեռք բերեմ նոր մեքենաներ, ես հիմա լրացում եմ, բայց որ պաշտպանեմ այս վիճակը, տեսնեմ կարող եմ ես ներդրում նորից կատարեմ։ Եթե չկարողանամ այս բացը լրացնել, ես կհրաժարվեմ փոխադրումից։ Կգնամ մեկ այլ բոլոր։ Իմ ներկայացրած գինը 150-ից բարձր է եղել։
Ընկերություններից մեկի տնօրենը պնդում էր, որ 55 երթուղի Երևանում փակվել է, որովհետև գործը շահույթ չի բերում, իսկ գծերի մրցույթներին մասնակցողներ չկան։
Ուրեմն ձեզ օֆիցիալ հայտարարում եմ, ունեն թափուր 12 երթուղիներ, որոնք չեն սպասարկում, եւ լավագույն երթուղիներ։ Ցանկացող ցանկացած մարդ կարող է այսօր մասնակցել, ուղղակի ներկայացնել մրցույթի իր մեքենաների ցանկը, կարող եմ հավաստիացնել, որ երկրորդ իսկ օրը նա կսպասարկի նշված երթուղիները։
Բոլոր ընկերությունները, եթե 100 դրամով շարունակեն աշխատել, կմտածեն ուղղակի ոլորտը փոխելու մասին։
Թեև երկու ՍՊ-ների ղեկավարները ասում էին, որ իրենք ֆիքսված աշխատավարձ են վճարում իրենց վարորդներին, ամսական 100,000 դրամ։ Ասուլիսից հետո մեծ զրույցում պատվական Միհրանյանը չբացառեց, որ այլ երթուղիներ այդպես չեն անում եւ վարորդն ինքն իրեն է աշխատավարձ վճարում։ Ֆիքսված գումարը գծի գրասենյակին վճարելուց հետո ամեն օր մնացած մի քանի հազար դրամը մնում է վարորդին։ Երկու տնօրեններն էլ ասացին, որ վարորդները միջինում վճարում են 13,000 դրամ օրավարձ գրասենյակին։ Մեր հարցումները մի քանի տարբեր գծերի վերջնական կանգառներում ցույց տվեցին, որ ոչ միայն վարորդն ինքն իրեն է աշխատավարձ վճարում, այլև ինքն է վճարում գազի դիմաց։ Ստացվում է, որ մեկ գծի սովորաբար ոչ պակաս քան 15 մեքենայից գրասենյակը օրական ստանում է 200,000 դրամից ոչ պակաս, ամսական 6 միլիոն դրամ, որից չի վճարում աշխատավարձ եւ գազի գումար, վճարում է միայն տարբեր հարկեր, նորոգում մեքենաները, յուղ լցնում եւ այլն։ Այսքանով հանդերձ ՍՊ-ների ղեկավարները, որոնք խնդրեցին իրենց վիրավորական գծատեր բառով չկոչել, պնդում են, որ ոչ միայն գերշահույթ չունեն, այլև հազիվ են աշխատում։
Մեր մեքենաների ամորտիզացիայի հաշվում ենք տարիներ շարունակ աշխատել ենք, ստեղծել ենք բիզնես։
Ֆինանսով եք աշխատել, այդ ամուսնալիս։
Միգուցե այո։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրանսպորտի խնդրին դեռ կվերադառնանք, հիմա մի թեմա, որը մենք շատ ակտիվ ենք լուսաբանել։ Խոսքը Հայաստանի արտաքին գործոց նախկին նախարար, Բարգավաճ Հայաստանից ընտրված պատգամավոր Սիվիլիտասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի դատական ոդիսականի մասին է։ Այն կարծես թե հանգուցալուծվում է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դադարեցրեց նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Իրավապահ Մարմնի մամուլի կենտրոնի տարածած հաղորդագրության համաձայն քնչական Մարմինը նախ վերավորակել է Օսկանյանին անցած տարվա հոկտեմբերին առաջադրված փողերի լվացման եւ յուրացման մեղադրանքները, իբրև առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափել, հաշվի առնելով նախկին արտգործնախարարի խոստովանությունը, թե ինքը չի հափշտակել Սիվիլիտասին նվիրաբերած գումարների որոշակի մասը, այլ այն իբրև գործարքից գոյացած իր մասնաբաժին է դիտարկել և ծախսել է անձնական նպատակներով, իսկ չվճարած եկամուտները հատուցել է պետությանը։ Նախկին արտգործնախարարը հերքում է, թե ինքը ազգային անվտանգության ծառայությունում նման խոստովանություն է արել։ Առաջադրված մեղադրանքն ըստ Օսկանյանի հանվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով, չեն կարողացել ապացուցել և ստիպված են եղել այլ ճանապարհներով գործը կարճել, կարդում ենք նրա տարածած հաղորդագրության տեքստում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել ձևաչափեց ՀՀԿ փոխնախագահ ազգային ժողովում Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու ջատագով գալուս Սահակյանը, բոլոր այն մարդկանց հայտարարությունները, թե իշխանությունները հետապնդում էին Օսկանյանին, հոդս ցնդեցին։ Սահակյանը կարծում է, այդ հայտարարությունները նախընտրական շրջանում ընտրողներին ակտիվացնելու նպատակ ունեին։ ՀՀԿ-ի կեցվածքում էլի տարբերություն նախընտրական շրջանի Սահակյանն այժմ ակնհայտ մեղմացում է տեսնում։
Քաղաքական դարձրեցին, էլի որոշակիորեն ակտիվացնելով իրենց գործունեությունը, թե իբրև թե նաև քաղաքական հետապնդումներ կարող են լինել, եւ ես չեմ կարծում, որ դա գործին օգուտ տվեց։ Գործին օգուտ տվեց ժամանակը, ամեն ինչ իր տեղ է գցել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում ավելի քան 1 տարի առաջ փողերի լվացման եւ յուրացման փաստերով հարուցված քրեական գործի հիմքում ամերիկացի հայտնի բարերար Ջոն Հանցմանի ընտանիքի կողմից Օսկանյանի հիմնադրած Civitas-ին նվիրաբերած գումարներն էին։ Իրավապահները պնդում էին, որ Հանցմանների կողմից բարեգործական նպատակներով Օսկանյանի անձնական հաշվե համարին փոխանցված ավելի քան 1.400.000 դոլարից 181.000-ը Օսկանյանը յուրացրել է։ Գործի ողջ ընթացքում նախկին արտգործնախարարը, նրա կուսակիցներն ու մերձավոր շրջապատը պնդում էին, որ Օսկանյանի դեմ սկսած քրեական հետապնդումը քաղաքական պատվեր է։ Այս տեսակետի կողմնակիցները նկատի ունեին Օսկանյանի քաղաքական ակտիվությունը, հնչեցվող ընդդիմադիրու կոշտ գնահատականները, նաև նախագահի ԲՀԿ թեկնածու դառնալու նրա պատրաստակամությունը։ Նշեմ նաև, որ գործի շրջանակներում ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրվող Օսկանյանը ամիսներ շարունակ հիմնականում հրաժարվում էր ցուցմունքներ տալ, պատճառաբանելով, որ իր դեմ սկսած քրեական հետապնդումը շինծու է, անհիմն։ Ազգային անվտանգության ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ 5 օր առաջ Օսկանյանն է դիմել քնչական մարմնին, ապա ցուցմունքներ է տվել, խոստովանելով, որ Ջոն Հանցմանի կողմից Civitas հիմնադրամին բացառապես բարեգործական նպատակներով օգտագործելու համար նվիրաբերած գումարներից մոտ 251.000 դոլարն օգտագործել է անձնական նպատակներով, դա դիտարկելով որպես գործարքի իր մասնաբաժին։ Քնչական մարմինը, հիշեցնեմ, սկզբում 181.000-ի մասին էր խոսում։ Օսկանյանը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության 3 նաև հատուցել է ավելի քան 250.000 դոլարից քրեական գործի հարուցումից հետո առաջացած 20.140.000 դրամ հարկային պարտավորության գումարը, ինչպես նաև Civitas հիմնադրամը մուտքագրել Ջոն Հանցմանի նվիրաբերած գումարների եւ դրա ավանդի տոկոսագումարի մնացորդ կազմող ավելի քան 1.000.000 դոլարը։ Իմ ամենամեծ թերացումն այն է, որ Civitas-ի համար նախատեսված եւ ինձ մոտ պահտված գումարներն ու այդ ժամանակ իմ ունեցած անձնական գումարները համարել եմ մի ամբողջություն։ Իրոք եղել են պահեր, որ Civitas-ի գումարն անգիտակցաբար օգտագործել եմ իմ անձնականի համար, եղել է նաև պահ, որ իմ անձնական գումարներից փոխանցվել է Civitas-ին, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության իր ցուցմունքում նշել է Օսկանյանը։ Եթե առաջնորդվենք ազգային անվտանգության ծառայության տրամաբանությամբ, ապա ստացվում է, որ հնարավոր է օրինակ հափշտակել պետական բյուջեի միջոցներ, դրանք համարել անձնական եկամուտ, դիմել համապատասխան պետական մարմիններին ու խնդրել այդ գումարների մասով կատարել հարկային պարտավորությունները եւ քրեական գործը կարճել։ Իր ցուցմունքների հրապարակումից հետո այսպիսի առարկություն է ներկայացրել Օսկանյանը արդեն տարածած հաղորդագրությամբ։ Նա այսօր չի մեկնաբանել իր եւ Civitas հիմնադրամի դեմ սկսած եւ ավելի քան 1 տարի տևած գործընթացները, մեջբերում եմ դատողությունները թողնելով հանրությանը։ Չի անդրադարձել նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության հավաստիացումներին, թե իր վերջին ցուցմունքում նա հատուկ ցանկացել է շեշտել, որ չնայած նախաքննական գործընթացներում ներքաշվելու տհաճությանը, քննիչների վերաբերմունքը իր հանդեպ եղել է հարգալից եւ օրենքի շրջանակներում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ազգային անվտանգության ծառայության, քանի որ այս գործով միակ մեղադրյալն Օսկանյանն էր, փողերի լվացման փաստով անցած տարվա մայիսին հարուցված գործը եւս կարճված է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ էլի տրանսպորտի մասին, շատերը վճարում են 100 դրամ, ոմանք հլու հնազանդ 150 են տալիս վարորդին, մինչդեռ կա հարց, որտեղ է 100-ը, մինչև 150 հասցնելու որոշումը։ Իշխանությունները պատասխանել են այդ հարցին, որը արձարծել են Բարևդաշինք օմբուդսմենը, պարզվում է, կա այդպիսի փաստաթուղթ, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշենքի պաշտոնական հարցադրումներից հետո Երևանի քաղաքապետարանը քիչ առաջ վերջապես հրապարակեց քաղաքային տրանսպորտի ուղևորցի թանկացման մասին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի որոշումը, որը թվագրված է հուլիսի 19-ի ամսաթվով։ Որոշման մեջ նշված է, որ ավտոբուսային եւ միկրոավտոբուսային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների վարձը հուլիսի 20-ից 1 ուղևորի համար սահմանվել է 150 դրամ, հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի թվով 48 երթուղիներ սպասարկող կազմակերպությունների գրություններն ու ներքաղաքային ավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների մրցույթների կազմակերպման հանձնաժողովի հուլիսի 17-ի եզրակացությունը։ Փաստորեն 4 օրից ավելի ուղևորներից գանձվում էր 150 դրամ առանց հրապարակված որոշման, ինչը այսօր ավելի վաղ ստիպել էր օմբուդսմենին պաշտոնապես Տարուն Մարգարյանին հարցնել, արդյոք նա ստորագրել և օրենքով նախատեսված ձևով հրապարակել է նման որոշում, և եթե ոչ, ապա ակնհայտ չի համարում, որ առանց պատշաճ հրապարակման նման որոշում իրավաբանորեն գոյություն չունի։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունն էլ մի շարք օրենքների ցանկում հիշատակել էր իրավական ակտերի մասին օրենքը, որը 56-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերը ուժի մեջ մտնում են բացառապես պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը, եթե ավելի ուշ ժամկետ սահմանված չէ։ Բարև Երևան Դաշինգը համոզված է, որ օրեր շարունակ ուղևորներից ապօրինի է գանձվել այդ 150 դրամը, ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց Դաշինգի ներկայացուցիչ Սյոպա Սաֆարյանը։
Ես ժամեր առաջ հայտարարություն էի տարածել այն մասին, որ քաղաքապետը պետք է հրաժարական տա, և բերել էի 7 պատճառներ, որոնցից մեկը չհրապարակված իրավական ակտի հիման վրա ուղևարձերը 150 դրամ ստանալն էր։ Այսինքն արձանագրել է պետք, որ հուլիսի 20-ից մինչև հուլիսի 24-ը, մինչև որոշման հրապարակումը, մայրաքաղաքում ողորմփոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից առիթ վնասով դրամաշորտություն էր կատարվում, այո, գործընթացը ոչ իրավական է եղել։
Բարև Երևան Դաշինքի ղեկավար Անահիտ Բախշյանն էլ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ օրեր շարունակ քաղաքացիներից գումար է գանձվել ըստ էության երթուղայիններում ու ավտոբուսներում փակցված ուղևարձը 150 դրամ բովանդակությամբ գրությունների հիման վրա առանց պաշտոնական որոշման համարի։ Նույնիսկ վարորդները չեն իմացել ում որոշումն են կատարում։
Սա ոչ այլ ինչ է, քան գողություն։ Գողություն։
Ավականու ընդդիմադիր Դաշինքը ուղևարձի թանկացման խնդիրը ավականու արտահերտ նիստում քննարկելու նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Մինչ այդ Դաշինքը տարածել է ավականիում քննարկվելիք փաստաթղթի նախագիծ, որում կոչ է անում ուժը կորցրած ճանաչել Երևան քաղաքում երթուղիները սպասարկող միկրոավտոբուսների, ավտոբուսների ու տրոլեյբուսների ուղևարձի սակագնի բարձրացման մասին քաղաքապետի որոշումը։
Մտածում ես էլի, իշխանությունը ինքը իրեն ծաղրում է, ինքը իրեն կացնահարում է, թե ինչ է անում, ոնց կարելի է ժողովրդին այդ աստիճան արհամարել, արհամարում են, այս քայլով իրեն կացնում են, թքած ունեմ ես քո վրա, պարանը դրել եմ վզիտ և կամաց խեղտում եմ, անընդհատ ամեն քայլով հրահրում են ժողովրդին իրենց դեմ։ Գիտեք այս աշխատավոչ ինչի մասին է ասում, քանի որ իրենք չեն տիրապետում կառավարման ոչ մի սկզբունքների, հմտությունների, սենց են մտածում երևի, այլ մի հատ անենք, փորձենք տեսնենք ինչ կլինի, հա, փորձեցինք, եթե ինչպես իրենք են ասում, սղացրեցինք, ուրեմն լավ, եթե չէ կնստենք կմտածենք և կսպասենք, որ գործող նախագահը հանգստանա, ուժեր հավաքի, առողջանա, գա և ասի, Տարոն, սիրուն չի։
Տեղեկացանք, որ ավականու արտահերտ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությանը միանում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Նիստը գումարելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 22 ստորագրություն։ Երկու խմբակցությունները միասին ավականիում ունեն 23 անդամ։ ԲՀԿ ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ուղևարձի թանկացման որևէ հիմնավորում իրենք ևս չեն տեսնում։
Գծատերերի հիմնավորումները չպիտի ընդունեն հին գծատերերը, իրենք շահագրգիռ կողմ են։ Ես երբ որ գծատերերը հայտարարում են, որ տարիներ շարունակ 100 դրամի դեպքում իրենք աշխատել են վնասով, կամ մեկ տարբերակ, ուրեմն նրանք բոլորը եղել են մազոխիստներ, եթե տարիներ շարունակ աշխատել են վնասով, ոչ, նրանք բոլորն են աշխատել են ջերմշահույթով, պարզապես հիմա ուզում են ավելացնել իրենց շահույթը, ուստի նման, ահա, կատաղի պայքար են մղում 50 դրամի համար։ Մենք զրուցել ենք տասնյակ վարորդների հետ, և ես դեզ վստահեցնում եմ, այս սակագնի բարձրացումից վարորդները մեկ ռումա ավել չեն ստանալու, սա միանշանակ է, սրանից շահելու են միայն գծատերերը։
Նաիրա Զոհրաբյանը ընդգծեց, որ եթե իշխանությունների փաստարկները հիմնավոր են, ուրեմն ավականու հանրապետական խմբակցությունը ևս պետք է շահագրգիռ լինի արտահերտ նիստի անցկացման հարցում։ Ավականու հանրապետական անդամ Աստղիկ Գևորգյանից տեղեկացանք, որ իրենց խմբակցությունում առայժմ նման հարց չի քննարկվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոլոգիապես մաքուր տրամվայները Հայաստանում ոչնչացվել են որպես դասակարգ, իդեպ ամբողջ Եվրոպայում դրանք լավ էլ աշխատում են։ Մնացել են տրոլեյբուսները, որոնք գրեթե անտեսվում են։ Այսօր այս փոխադրամիջոցի հետ էլ կապված խնդիրներ են եղել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Տրոլեյբուսային թիվ 10 և 1 համար երթուղիների վարորդներն այսօրվա ընթացքում կարճաժամկետ գործադուլ էին արել։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց թիվ 10 տրոլեյբուսային երթուղու վարորդներից մեկը, նա չցանկացավ ներկայանալ։ Պատճառաբանեց, որ կարճատև գործադուլի պատճառը ուղևորների վերաբերմունքն է ու այն փաստը, որ նախատեսված 100 դրամ ուղևարձի փոխարեն ուղևորները 50 դրամ են վճարում։ Կարճատև գործադուլից հետո վարորդները դուրս էին եկել երթուղի և շարունակում էին աշխատանքը։
Հիմա տնօրենը ասում է գնացեք
Կիսադատարկ տրոլեյբուսի ուղևորներից մեկին հակադարձեց վարորդին։ Ահա թե ինչ ասաց տրոլեյբուսի վարորդը։
Ժողովրդին եմ եղադրել, չի։ Պլանես արկելեն 28000, 30000, մեկ ուր դու վճարեք։
Ինչքան է նախկինում պլանը։
14500 դրամ։
Դամի դեպքում եթե չեք հասցնում պլանը կարելի չէ։
Իշտ համ հանել եք պլանը մուծում եք, մեր ռոճիկներս բանում են։
Որքան աշխատավարձ եք ստանում։
Նայած ամուս։
Օրինակ ամենաշատը
60000։
Ինչ ամենաքիչը։
Պաունները շատ է լինում, 40,000, 35,000։
Ինչի համար են պաուն, երբ որ պլանը չեք տալիս։
Երբ որ պլանը չեք տալիս, թոշակառուների համար են պաուն։
Նոր-նորքից դեպի ջրվեժ տանող հատվածում թիվ 10 երթուղու երկու տրոլեյբուս նկատեցինք վարորդներից մեկն ասաց, որ ընդմիջում է անում, մյուսն էլ մայթին նստած թերթեր կարդում։ Տրոլեյբուսի պարկի տնօրենին տեսնել չհաջողվեց, ասացին տեղում չէ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես դասականը կասեր, ավտոմեքենան ոչ թե շքեղություն է, այլ փոխադրամիջոց։ Այսօր Երևանում ան նաև համերաշխություն դրսևորելու միջոց է։ Աստղերը, անվանի մարդկանցից շատերը հիմա անվճար փոխադրում են մարդկանց։ Ակցիայի անունն է Free Car, անվճար մեքենա։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ամոթ է վճարել 150, երկողքինը չունի այդ 50 դրամը։
Ամոթ չէ վճարել 100 դրամ։
Ամոթ է վճարել 150 դրամ, երկողքինը չունի այդ 50 դրամ։
Մի խումբ լրագրողներ, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ ու երգիչներ շարունակում են պայքարել տրանսպորտի թանկացման դեմ։ Այսօր նրանք տեսահոլովակի նկարահանում են սկսել, որով փորձում են համոզել ու բացատրել քաղաքացիներին, որոնք 150 դրամ են վճարում երթուղայիններում ու ավտոբուսներում, որ 100 դրամ վճարելը ամոթ չէ։ Տեսահոլովակը շուտով կտարածվի ինտերնետով, այն կտրամադրվի նաև հեռուստա և ռադիոընկերություններին։ Անի Production-ի ղեկավար Անի Քոչարն ասում է.
Ինչու ամոթ չէ վճարել 100 դրամ, որովհետև եղել է 100 դրամ, արդարացված չի այդ գնի թանկացումը, չկա որևէ արդարացի փաստարկ, հիմնավորող հաստատվել, որ ապացուցում է իսկապես կա այդ կարևորությունը թանկացնելու, այնպես որ ամոթ չէ վճարեք 100 դրամ։
Կենտրոն հերոստայընկերության լրագրող Պետրոս Ղազարյանը ևս համոզված է, որ թանկացումը որևէ հիմք չունի և դրա դեմ հարկավոր է պայքարել։
Եվ ինչ է նշանակում, ժամանակն է, որպեսզի մենք զբաղվենք տրանսպորտի որակով, թող զբաղվեն, դայլավեն, նոր ավտոբուսները բերեն, նոր ցանցը բերեն, մարդավայել սարքեն, նոր խոսային գները հնարավոր բարձրացնեն։
Ասում են գումար չունենք, բերենք, տվեք, որ բերենք։
Ուրեմն ես ասում, գծատերերը գեներալներն են, պատգամավորներն են, խուսակցականներն են իշխող, եւ քաղաքապետարանի ոչ անհայտ մարդիկ են։ Իրանք գումար չունեն, թող իրանք հայտարարները կարդան, գումար շատ ունեն։ Եվ դա էլ է հարց, ինչու որովե պատական մարդ չկա։ Եթե դա այդքան վատ վնասավոր բիզնես է, այդ բիզնեսը կտային ինձ եւ կտային ձեզ, բայց իրանք չեն մեջմեջանի։ Հանրապետական քաղաքացիական խորհրդի անդամ ռազմիկ զորական ասել է, որ սա ռուսական իմպերիալիստներն են անում, որ ավտոպայստամասերը թանկացնում են, ավտոդողերի գները թանկացնում են, մենք էլ որ դուրս են գալիս բողոքում ենք թանկացման դեմ, ջուր ենք լցնում միջազգային իմպերիալիզմի, այսինքն ռուսական իմպերիալիզմի ջրերին եւ Հայաստանը ապա կարողանում։ Ես ուզում պարոն Զորաբյանին հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի դաշնամի Վրաստանում ավտոպայստամասերը եւ ամբարդողերը 2 անգամ 3 անգամ մեժան են Հայաստանից։ Եվ մեր քաղաքացիները նվաստանալով գնում են ընտերից են ավտոպայստամասեր բերում, Թուրքիայից են բերում, Դուբայից են բերում, մենակ Հայաստանից չեն ցանկանում առնել։ Եթե ուզում ա իմանա ինչու է այդպես պարոն Զորաբյանը, կառավարությունը իրենց օֆիսին շատ մոտիկ է, թող մտնի կառավարությունը հարցում ճիշտ է։
Երկիչ Արթուր Սպիրյանն էլ ասում է, որ իրեն հատկապես ուրախացնում են պայքարող երիտասարդները։ Նա համոզված է, որ մարդկանց բողոքը ի վերջո կստիպի քաղաքային իշխանություններին վերանայել որոշումը։
Ես համոզված եմ, որ այս պայքարը կբերի դրական արդյունքը, քանի որ այսպես չի կարելի։ Հաշվի չեն առնում մեր պետական այլերը, որ այս ամեն մի վիրավորանքով, ես սա համարում եմ այս ցանկացումները վիրավորվանք, վիրավորանք ժողովրդի։ Այս վիրավորանքով իրանք խրախուսում են արտագաղթը, և շատ ավելի շատ ու շատ մարդիկ հիասթափված հեռանում են մեր երկրից և մեր երկրի դատարկում։ Մենք դա չենք թողել, հավատացնում եմ։
Հիշեցնենք, մի քանի օր է, ինչ ճանաչված մարդիկ իրենց մեքենաներով մարդկանց կանգառներից անվճար տեղափոխում են տարբեր ուղություններով։ Նրանք կոչ են անում բոլոր մեքենա ունեցողներին մասնակցել այս ակցիային։ Անի Քոչար.
Արդեն երկու օր է ես միացել եմ։ Անկեղծ ասած, ես փորձում եմ իմ օրվա զբաղվածության հետ նաև համատեղելով ենթադրենք օրվա ընթացքում տարբեր տեղեր եմ ունենում գնալու այդ ողջ ճանապարհին, երբ ուղևոր այդ պահին չեմ ունենում, կանգնում եմ հերթական կանգառի մոտ եւ ասում եմ ուղղությունը եւ վերցնում եմ ինձ այդ ուղևորներ։ Այնպես որ ես կոչ եմ անում բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն ավտոմեքենաներ, անկամ նրանք, ովքեր տաքսիներով ինչ որ տեղ են գնում, ճանապարհին իրենց հետ իրենց երթուղում նաև վերցնեն այլ ուղևորների, դա շատ մեծ դժվարություն եւ նեղություն չէ։
Դերասանուհի Լալա Մնացականյանը, ով արդեն երկու օր է իր մեքենայով ուղևորների է տեղափոխում, ասում է, որ իր ընտանիքի անդամները հանրային տրանսպորտից չեն օգտվում, բայց միասին պայքարում են չհիմնավորված ցանկացման դեմ։
Քշել եմ ընտեղեր, որտեղ որ մարդկանց պետք էր, միջև աշտարակ, ասենք թե կինոստուդիա, քշել եմ, ուղղակի ինձ մի բան էր զարմացնում, որ ծայրամասերում մարդիկ չէին մասնակցում, ոչ բախենալի
Հաղորդավարուհին Լուսինե Բադալյանը մեքենա չունի, բայց մասնակցում է այս ակցիաներին ավտոբուսներում եւ երթուղայիններում 100 դրամ վճարելով։
Համընդհանուր վիրավորանքի ուղղակի քեզ կապվում է, ես միշտ ասել եմ, որ կառավարությունը ժողովրդին ինչ-որ իշխելու է ժողովրդին ծառայելու համար։ Այսպես ֆորմ է դարձել եմ պարզապես ծառայել քաղաքացի ու ամեն այն ամեն ինչ որ ուզում է։ Սրա դեմը պետք է
հետաքրքրվի։ Հիշեցնենք, որ կիրակի օրը բողոքի այս ակցիան սկսեց Հայկ Մարությանը, հայտնի որպես Կարքին Հայկո։ Այս ակցիային այսօր միացել են մոտ 2 տասնյակ հայտնիներ, նաև բազմաթիվ շարքային քաղաքացիներ, որոնք իրենց մեքենաներով կանգնում են կանգառներում, ասում ուղությունը եւ ցանկացողներին անվճար տեղ հասցնում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բուլղարիայում էլ անհանգիստ կացություն է։ Ոստիկանությունը ցրել է ցույցը խորհրդարանի շենքի մոտ։ Մարդիկ պահանջում են վերջ տալ կոռուպցիային։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան 8 ժամ պատան մնալուց հետո բուլղարացի պատգամավորներն ու նախարարները այսօր վաղարավության ի վերջո կարողացան դուրս գալ խորհրդարանից, որը ողջ գիշեր գտնվում էր կառավարության հրաժարականը պահանջող ցուցարարների հսկողության ներքո։ Արդեն 40-րդ օրն է, հազարավոր բուլղարացիներ երկրով մեկ բողոքի ցույցեր են անցկացնում տարածված կոռուպցիայի, անարդյունավետ ֆինանսական քաղաքականության եւ գործազրկության դեմ։ Մաֆիոզներ, հերացեք, հրաժարական տվեք մարդասպաններ, ողջ գիշեր վանկարկում էին խորհրդանի շենքը պաշարած ցուցարարները։ Առավոտյան արդեն իրավապահները նրանց դեմ հատուկ գործողություններ իրականացրին եւ տարհանեցին պատգամավորներին ու կառավարության անդամներին։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումով խորհրդանի մատուցներում շարունակված բախումների արդյունքում առնվազն 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 3 ոստիկան։ Ոստիկանությունը գերազանց աշխատեց, հարձակման թիրախում էին թե պատգամավորները, թե ոստիկանները, ու չնայած դրան իրավապահները կարողացան վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը, հայտարարեց ներքին գործերի նախարար Սվետլին Յովչևը։ Ու չնայած ոստիկանությունը պնդում է, թե կառավարումը իրավիճակը, այդուամենայնիվ խորհրդանի խոսնակը կոչ է անում գործընկերներին առայժմ աշխատանքի չվերադառնալ։ Նշենք, որ Եվրամիության ամենաախքատ այս երկրում բողոքի ցույցերը սկսվեցին մոտ 1 ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ սոցիալիստ վարչապետը ազգային անվտանգության գործակալությունը վստահեց Բուլղարիայի ամենահայտնի գործարարներից մեկին, մեդիա մագնատ Դելյան Պեևսկուն, օլիգարխի նշանակումը բարձր աստիճան այդ պաշտոնում հարուցեց ոչ միայն շարքային բուղարացիների, այլև Եվրամիության դժգոհությունը, որը մինչ այդ հորդորել էր պաշտոնական Սոֆիային արհեստավարժ և հմուտ մասնագետներ նշանակել կոռուպցիայի մեջ թաթախված արդարադատության և անվտանգության ծառայություններով։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ բողոքի ցույցերը արտասովոր երևույթ չեն սոցիալական ցածր մակարդակ ունեցող այս երկրում։ Գործող կառավարությունը պաշտոնը ստանձնել է ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, երբ նշան իշխանության դեմ բողոքի մայրաքաղաքում 8 մարտ իրեն հրկիզեց կառավարության շենքի և նախագահականի առջև, 6-ը զոհվեցին, կառավարությունը ստիպված հրաժարական ներկայացրեց։ Այժմ, սակայն, չնայած շարունակվող բողոքի ալիքին, սոցիալիստ վարչապետը հրաժարական ներկայացնելու մտադրություն չի հայտնում և պնդում է, թե կշարունակի պաշտոնավարել հանուն կայունության։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում 100-ի և 150-ի թեժ կռիվն է, տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Քաղաքացիների բողոքը Երևանում տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու դեմ արդար է։ Քաղաքապետարանն ընդունել է այդ որոշումը առանց քննարկման, առանց հիմնավորման, ներկայացրած հիմնավորումը ծիծաղելի է և առանց իրավական անհրաժեշտ հիմքի։ ՀՀԿ-ական մեծամասնություն ունեցող Երևանի ավականին ի դեպ այս հարցում հերթական անգամ խաղաց մեխի գլխի դերը, որևէ ձևով կասկածի տակ չդնելով վիճելի որոշումը։ Եթե Երևանում բոլոր երթուղիները աշխատում են վնասով, ապա հարց է առաջանում. Ինչու են այդ երթուղիներին ծել պատգամավորները, գեներալները, կառավարության և քաղաքապետարանի պաշտոնյաները։ Միթե նրանք բոլորն ալտուրիստներ են և պատրաստ են զրկանքներ ու տառապանքներ կրել, միայն թե սպասարկեն քաղաքացիների փոխադրումը։ Թեման շարունակում է օրակարգը։ Ստեղծված իրավիճակի լուծումը ենթադրում է սիրուն չի բանաձև, այնպես ինչպես 2012 թվականի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը Տարոն Մարգարյանին հորդորեց ապամոնտաժել Մաշտոցի Պուրակի առևտրային տաղավարները, ասելով «Տարոն ջան, սիրուն չի»։ Տրանսպորտի ուղևարձի 50% թանկացումը, դրան հասարակության արձագանքը և իշխանությունների ոչ համարժեք ռեակցիան ցույց են տալիս, որ ստելը և ժողովրդի հետ կեղծիքի լեզվով խոսելը դարձել է նորմ։ Խնդիրն այն է, որ այդ թանկացումը կատարվում է կացնային և անգամ հանցավոր ձևով, առանց որևէ մրցույթի, առանց որևէ հանրային քննարկման և առանց որևէ հիմնավոր տրամաբանական հաշվարկի, քանի որ ներկայացված հաշվարկում կամ որոշակի խմբերի, այդ թվում քաղաքապետարանի պաշտոնյաների անձնական շահեր։ Հայկական ժամանակն էլ գնահատում է տրանսպորտային անհնազանդության ակցիաների ժամանակ ոստիկանության գործողությունները։ Գործող իշխանությունը իրոք չգիտի ինչ անի, ինչպես զսպի տրանսպորտի գնի թանկացման դեմ օրորի ահագնացող այս ինքնաբուխ շարժումը, որը արդեն սոցիալական բունտի հստակ տարեր է պարունակում։ Միակ լուծումը, որը տեղավորվում է գործող իշխանության հավաքական ինտելեկտի շրջանակներում, ուժի կիրառումն է՝ բռնություններ, քրեական գործեր, ձերբակալություններ։ Սակայն երեք ոստիկանների գործողությունները բոլորովին հակառակ էֆեկտ տվեցին։ Մինչ հարյուրավոր ակտիվիստներ կենտրոնի ոստիկանության մոտ հավաքվելու մի քանի ժամ շարունակ սպասում էին իրենց ընկերների ազատ արձակմանը, բազմաթիվ այլ խմբեր այդ նույն պահին շարունակում էին ակցիաները մայրաքաղաքում, ուղևորներին հորդորելով վճարել 100 դրամ ուղևարձ։ Իսկ իրենց սեփական մեքենաներով մարդկանց անվճար տեղափոխող անձանց թիվն արդեն չափազանց դժվար է հաշվել, ըստ որոշ դիտարկումների դրանց թիվը անցնում է մի քանի 100-ը։ Եվ ուրեմն ինչ քայլ ունի այս պայմաններում իշխանությունը։ Միակ տրամաբանական քայլը իհարկե ուղևարձի 100 դրամ սահմանումն է, մանավանդ որ տնտեսագիտական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ դա հնարավոր է։ Ժամանակի մեկնաբանը նկատում է. Երևանում ծավալվող քաղաքացիական բողոքի գործողությունների հանդեպ իշխանությունների ցուցաբերած վերաբերմունքը վկայում է մի բանի՝ նրանց տարական ադեկվատության բացակայության մասին։ Ընդ որում, բոլոր մակարդակներում սկսած Սերժ Սարգսյանից, որը մեկնել է արցակուրտ և վերջացրած երևանյան իշխանություններով, գրում է թերթը ընդգծելով. «Առաջնայինը հասարակական այն պրոցեսներն են, որ տեղի են ունենում և արտահայտվում են թանկացումների առիթով, այսինքն այս առիթը ընդամենը դուրս է բերում այն, ինչ տեղի է ունենում հասարակության ներսում, և այն, որ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ ակցիաներից հետո անդոր է լինում և բոլորը համարում են, որ ամեն ինչ վերջացած է և քաղաքացիները լիովին հիասթափված ու տարալուծված ընդհանուր առօրյայի մեջ, հանկարծ նրանք կրկին ակտիվանում են, ինքնակազմակերպվում և ցույց տալիս, որ անդորը միայն արտաքին բնույթուն էր և ներսում պրոցեսները ակտիվորեն շարունակվում են։ Գործ ունենք դասական խուժանապետության հետ, երբ արդեն ջանքել չի գործադրվում գողությանն ու թալանին արտաքին պատշաճ տեսք տալու համար, գրում է լրագիր էլեկտրոնային շարունակելով. Տրանսպորտի գնի թանկացումը բոլոր տեսակետներից պետական հանրային մակարդակի հանցագործություն է, որով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Երևանում խուժանի ամենաթողության ֆոնին տեղի ունենում փոքրիկ, բայց իսկական հրաշք, մարդիկ չեն ենթարկվում անօրինական որոշումներին և պատրաստ են փոխօգնության և անհնազանդության։ Եվ այս այս ամենը կրեատիվ ստեղծագործական դրսևորումներով։ Սա փրկելու է Երևանը եւ Հայաստանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ էլի սոցիալական հարցեր, բազմաչարչար, նաիրիտի աշխատողները բողոքում են, պահանջում են աշխատավարձը։ Հայաստանի արդյունաբերության երբեմնի հսկան արդեն քանի տարի է կոմայի մեջ է, արդյոք կփրկվի, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 8-ից Նաիրիտ գործարանի մի շարք աշխատակիցներ որոշել էին չմտնել գործարան ու չաշխատել։ Աշխատել ասացնել այն է, որ գործարանը թեպետ չի գործում, բայց այս մարդիկ գործարանի անվտանգությունը ապահովելու համար իրենց պարտքն են համարում ամեն օր հետևել սարքերին։ Այն պահին, երբ մենք այնտեղ էինք, որոշ աշխատակիցներ այնուամենայնիվ արդեն շենքի ներսում էին, իսկ դրսում կանգնածներն էլ մեզ ասացին.
Հիմա փաստորեն մարդիկ մտել աշխատում են արդեն։
Մտել են ներս։ Հիմա ես չեմ կարողացել աշխատեն թե կնստեն։
Բարված վիճակում է, վիճակով աշխատելն իմ աշխատ չունի։ Եվ էֆեկտիվության եւ փորձանքների պայմանով։
Ինչ ճակատագիր է սպասվում Նաիրիտ գործարանին, ի վերջո այս հարցն է հուզում ամենաշատը նաիրիտցիներին։ Մեզ հաջողվեց Նաիրիտի գլխավոր տնօրենի վերակառուցման եւ զարգացման գծով տեղակալ Կարեն Միրզոյանի ուղեկցությամբ փոքրիկ շրջայց կատարել Նաիրիտ գործարանում եւ հասկանալ, թե ինչ վիճակում է այսօր գործարանը։ Նախքան շրջայցը, սակայն, պարոն Միրզոյանից փորձեցինք հասկանալ, թե այսօրվա ստեղծված իրավիճակում, երբ աշխատակիցները 10 ամսվա աշխատավարձի պարտք ունեն եւ չեն կարողանում ժամանակին էլ ստանալ ընթացիկ աշխատավարձը, երբ Ռուսաստանի արբիտրաժային դատարանում շարունակվում է միջպետական բանկի Նաիրիտի դեմ հայցի քննությունը, կարելի է արդյոք ենթադրել, որ այս ամենը կհանգեցնի Նաիրիտի սննկացմանը։ Պարոն Միրզոյանը նախ հերքեց այս լուրերը եւ ավելացրեց.
Ոչ, մենք պայքարում ենք մեր ապագայի համար։ Ոչ մարդիկ են գալի հետները քննարկում ենք սննկության մասին, այսօր խոսք չկա։
Այսօր բանակցություններ են ընթանում Ռոսնեֆտ ընկերության հետ, ինչպես տեղեկացանք պարոն Միրզոյանից, անցած տարի անգլական Jacobs ընկերության կողմից Նաիրիտ գործարանը ենթարկվեց տեխնիկական եւ տնտեսական աուդիտի։ Վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ եթե գործարանը 400 միլիոն դոլարի վարկային գից բացի, տնտեսական տեսակետից կկարողանա 20 տարի հետո վարկը վերադարձնել եւ նորմալ աշխատանք ապահովել։ Հենց այս եզրակացության հիման վրա է, որ Ռոսնեֆտը որոշել է լուրջ զբաղվել գործարանով, այսինքն գումար ներդնել։ Հարցին, թե ինչու է այսքան ձգձգվում այս գործընթացը, պարոն Միրզոյանն ասաց, որ Ռոսնեֆտը պարզապես որոշել է ավելի մանրամասն ուսումնասիրել այդ տեխնիկական եզրակացությունը, եւ այդ կապակցությամբ անգլիական այս աուդիտ կազմակերպությանը օգոստոսին նորից է հրավիրել Նաիրիտ գործարան։
Մեր տված եզրակացությունը, որ մեր սարքավորումների մեծ մասը այսօր աշխատունակ վիճակում է եւ ունի ինչ որ ռեսուրս, իրանք ուզում են համոզվեն այդ եղած ռեսուրսի մեջ եւ հելնելով դրանից վերակառուցման ծրագրի մեջ հաշվարկել այն նոր ծախսերը, որը որ կսպասի նոր սեփականատիրոջը։
Այս պահի դրությամբ Նաիրիտի 90%-ի սեփականատերը օֆշորի գոտում գրանցված Ռայնովլն է, որ 2006 թվականից փաստորեն բաժնետեր է, սակայն այսօր ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվում է աշխատել։ Նաիրիտի ղեկավարությունը նույնպես տեղյակ չէ, թե ինչն է պատճառը։ Օրեր առաջ էլ Նաիրիտի կոմերցիոն տնօրեն Աշոտ Սարգսյանը, ով ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եղբայրն է, աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել։ Լրահոսում էլ չեն դադարում շրջանառվել այն լուրերը, թե հայ և ռուս պաշտոնյաները գրպանում են Նաիրիտից ստացված կաուչուկի փողերը։ Պարոն Միրզոյանը այս ամենի հետ կապված ասաց, որ խոսում է միայն փաստերով։
Բոլոր սենսացիա են ուզում անգանել, իսկ ես չեմ հավատում։ Կարող է գրպանել են, կարող է չեն գրպանել, բայց դա այն նյութը չի, որ բոլոր սկսած բանվորից միջև գլխավոր տնօրենը պիտի եղակրնեն։
Իսկ ինչ վերաբերում է վարչապետի եղբոր աշխատանքից ազատվելուն,
այդ քայլը, որ ինքը դիմել է, ես բացատրությունը չգիտեմ, բայց դա ոչ մի կապ չունի ինչ որ բաներ մաքրելու, հետքեր մաքրելու։
Իդեպ մի քանի տարի առաջ Նաիրիտի ներդրումային ծրագիրը գնահատվել էր մոտ 512 միլիոն դոլար, իսկ պարտքը 145 միլիոն դոլար։ Ներկայիս պահին վերակառուցման ծրագրային մասը Նաիրիտի 270 միլիոնն է։ Պարտքերի մասին պարոն Միրզոյանը դժվարանում է հստակ բան ասել։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք տրամաբանական է, որ ի վերջո որևէ ընկերություն կվերցնի իր վրա Նաիրիտի պարտքերը։
Մեր արտադրանքը ոչ մի բանում չի շիջում արտասահմանում մնացած 5 գործարանում արտադրվող կաուչուկներին։
Հենց ներդրումը լինի, գործարանը պատրաստ է աշխատելուն։ Վստահեցնում է Միրզոյանը և փոքրիկ շրջացի ժամանակ մեզ միացած արտադրամասի հերթափոխի աշխատակիցները։ Իսկ նայրիցիներին մնում է միայն սպասել, թե երբ կգտնվի այդ բարեգործ ներդրողը և երբ ի վերջո մարդիկ աշխատանքի գնալիս վստահ կլինեն, որ հերթական աշխատավարձը ստանալու համար ստիպված չեն լինի հասնել նախագահի նստավայր։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր դժբախտություն Սիրիայում, այնտեղ բախումներից էլիտ ուժում են մեր հայրենակիցները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հալեպից Բեյրութ ճանապարհին սիրիացի դիմադիրների կողմից հարձակման արդյունքում վիրավորված 15 հայ ուղևորները տեղակայվել են տարբեր հիվանդանոցներում, նրանց կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։ Սիրիայի դիմադիր խմբավորումներից մեկը դեռևս 2-7 արգելել էր Հալեպից Բեյրութ տանող ճանապարհը, հակառակ դեպքում սպառնալով ռմբակոծել այն։ Հայոց առաջնորդարանի Բեյրութեմի բամբեր Ժիրար Ռեյսյանը Ազատություն ռադիոկանի հեռախոսազրույցում պատմեց, որ դիմադիրների այդ զգուշացումից մեկ օր անց փաստորեն զինյալ հարձակում էր տեղի ունեցել։ Բեյրութ ուղևորվող ավտոբուսի 5 ուղևոր զոհվել էր, 15-ը վիրավորվել։ Զոհվածների թվում էր ազգությամբ հայ 2 երեխաների մայր Թամար Սրուժյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ դեպքը տեղի ունեցել Հալեպից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, գնդակոծվել է Բեյրութ մեկնող 2 ավտոբուս։ Ռեյսյանն ասում է, որ զինվորական կոչվող այդ ճանապարհը գտնվում էր Սիրիայի կառավարության զորքերի զգողության տակ։ Ընդդիմադիրների կողմից Հալեպի շրջափակումից հետո այն բացվել էր կապ հաստատելով արտաքին աշխարհի հետ։ Բեյրութ տանող հիմնական ճանապարհը փակ է։
Զինվորական կից ոչվածը չի կորզատեն, որով էր այդ իշխանության մեկ խաղն է, որպեսի ծելովմը իր զինվորական կիցը սիվիլ ժողովուրդով բաշտպանե, որ մենք սիվիլներ չզարնելու ուտանով։ Եվ գտկուշացնենք այդ ճամպան չի կորզատեն, 48 ժամի եթե որևէ մեկ սիվիլ այդ գոմեն անցին դիզի զարնով։ Այդ պաստորեն այդ մեկը երկուշապտի հրադարակված ձեզիցն է, իսկ եթե առնենք երեկվա թեպքը, 48 ժամ անցած չեն լարիվատեն ավացիկ այս լահը օտոբիսի զարնվածի։
Ռեյսյանը նշում է, որ վիրավորները տեղակայվել են տարբեր հիվանդանոցներում, նրանց կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։
Հալեպ հիվանդանոցները, մի քանի հիվանդանոցի մեջ աշնակ, մաս-մաս են անմիջական թարմանում ստացած գյուղ վերադարձած են, իսկ որոնք որ զգագրին պլիշտական
Բեյրութ տանող ճանապարհից չօգտվելու զգուշացումներ եղել են, բայց մարդիկ շարունակում են օգտվել դրանից, մտահոգվում է Բեյրութեմի բամբերը։ Ճանապարհը փակ չէր, պարզապես մարդկանց զգուշացված էր չգործածել, այն ասում է նա, հայտնելով, թե եղել են նաև ավտոբուսներ, որոնք մարդկանց ապահով Բեյրութ են հասցրել։
Մարդկանց զգուշացված է այդ ճանապարհը կորցրել, որովհետև գնավորը նեգատիվ հարցագում է ընթացքի օտոբուսը, դամ ընտիմատիվ այդ դինյալներեն գետվեն օտոբուսը և օտոբուսի ելնելով մարդիկ արևանք են, վարիչեցեն արևանք են հելևաբար, ոչ օտոբուսին ընկերությունը գրնա անոնց ապահովությունը երաշխավորել և ոչ այլ մեկ գրնա օգտակարն լալ։
Սիրիական պատերազմի ընթացքում սա առաջին դեպքը չէ, երբ Բեյրութ մեկնող ավտոբուսի վրա զինված հարձակում է լինում։ Անցած տարվա հոկտեմբերի վերջին Բեյրութից Հալեպ ուղևորվող ավտոբուսի 10 ուղևորները գերեվարվել էին, նրանցից 7-ը ազգությամբ հայ էին։ Անցած ամիսների ընթացքում ազատ են արձակվել նրանցից 3-ը, 4-ը շարունակում են գերի մնալ։ Վերջին շրջանում ընդդիմադիրների կողմից շրջափակված Հալեպում կյանքն ավելի է վատթարացել։ Եթե նախկինում գոնե հազգնել է առավել դյուրիներ, ապա այժմ շատ մասնավոր հացի փռերը չեն գործում, հերթերն ավելի են շատացել։ Հալեպահայ Գրիգոր Զոպյանն Ազատություն ռադիոկանի հեռախոսազրույցում խայտարակություն է որակում այդ երկրի տնտեսական մայրաքաղաքի վիճակը։ Նաևս հաց դժվար է գնում, ասում է, որ սնունդը նախկինի համեմատ 10 անգամ թանկացել է։ Վաճառականները կյանքի գնով են ձեռք բերում ապրանքն ու հասցնում գնորդներին։
Խայտարակություն, ուրեմն 4-ից 1.5 քաղաք է, միան 3 հատ կամ 4 հատ փուրգ աշխատի հարցի համար, հացն ու դիտարկեսն է, ուրեմն 1 կիլո հաց դիտարկեսն է, բիզի արդի ժամ 6-ին սպացես, ինչի որ ժամը գեսորվա մոտ, ժամը դասերկին գրնաս արդեն, ժամի մեկ է գաղ երտա, վստիկ դղաք են, բադանին է, ենգերտան կգայինի, ժամը արդվա 6-ին կնած, ժամը 11-ին, ժամ 6 ինչի դոբրակ մհաց վերա, որ մեն չգա, 1 կիլո 600.
Սոպյան ասում է, որ շրջապակումից հետո Բեյրութ տանող հիմնական ճանապարհը փակ է։ Մարդիկ սակայն այլ երկ չունենալով ու այլևս չկարողանալով մնալ Հալեպում, Ստիպված են ընտրում վտանգավոր ճանապարհները։ Այժմ Հայաստան բերող երկու ճանապարհ կա։ Մեկը Հալեպից դեպի Թուրքիա տանող ավտոճանապարհն է, մյուսը Հալեպից Բեյրութ տանող ճանապարհը, որը երեք ռմբակոծվել է։ Երկուսն էլ վտանգավոր են, տարակուսում է Զոպյանն ու ասում, որ միևնույն է, մեկ ամսից ընտանիքով կգա Հայաստան։ Սիրիայում կառավարության ու դիմության զորքերի ավելի քան 2 տարի տևող բախումների հետևանքով ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 100 000 մարդ է զոհվել։ Հայերի շրջանում զոհերի թիվը հասնում է 5 տասնյակի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ռեպորտաժ Շիրակի մարզից, թեման գյուղատնտեսությունն է։ Մասնագետների կարծիքով այս տարի կլինի հացահատիկի աննախադեպ բերք։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Շիրակի մարզում բերկահավաքն արդեն սկսված է, կարելի ասել ժամանակից շուտ։ Եղանակը բարենպաստ էր, հացահատիկի հասունացումն արագացավ ու բերքն էլ գյուղացին օր առաջ սկսեց ամբարել, հանկարծ կարկուտ չտեղա։ Տարին գյուղատնտեսության համար բարենպաստ էր Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի խոսքերով հացահատիկի ռեկորդային բերք է ակնկալվում հավաքել։
Եթե մենք կարողանանք մեր դիտարկումով կարողանանք այս տարի բերկավակը անթերի կազմակերպել, մարզը ունենալու է 130 000 տոննա հացահատիկային մշակաբույսերի համախառը բերք։ Նման բան Շիրակի մարզում չի եղել։
Այսինքն սպասվում է նախորդ տարիների համեմատ 40 000 տոննա ավելի բերք։
Մարզում հասել ենք մի ցուցանիշի, որ անգամ տարիներ առաջ երազում էինք։ Պատկերացրեք, մեր մարզում հիմա ունենք 61 000 հեկտար ընտանուր գյուղատնտեսական նշանակության ցանքեր։ Սրանից 5-6-7 տարի առաջ դա տատանվում էր 40-50 000 հեկտարի սահմաններում, այսինքն շուրջ 10 000 հեկտար մոտակա 5-6 տարվա ընթացքում աճ է գրանցվել, հիմնականում հացահատիկային մշակաբույսերի ուղղությամբ գրեթե 3500 հեկտար ավելցանք ունենք նախորդ տարիների հետ համաձայն։
Հետո Մովսես Մանուկյանը խոսեց գյուղացու ունեցած երազանքից, որ իրականություն էր դարձել այս տարի։
Առաջի անգամ Շիրակի մարզում ցանվել է սուպերելիտա ծորենի սերմացում, որ երազանք է եղել մեր համար։ Այսինքն այս սուպերելիտան ցանվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում միշտ և ներ է կրվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Տարիներ շարունակ, անգամ Սովետական Միության տարիներին, եզակի տնտեսություններ են եղել, որ մեր Հանրապետությունում սուպերելիտա սերմանյութ են արտադրել։ Մենք հիմա Շիրակի մարզում ունենք 3 խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք արտադրելու են սուպերելիտա ծորենի սերմացում։ Ամեն մի ֆերմերային տնտեսության մոտ բերքը տատանվում է 70-80 ցենտների սահմաններում։ Հոյակապ դաշտեր են, չքնաղ դաշտեր։
Էլիտար սերմացում հաջորդ տարի բաշխվելու են մարզի 7 և ավելի հեկտար ջրովի հողատարածք ունեցող գյուղացիական տնտեսություններին։ Ինչ վերաբերում է նախորդ տարիներին տրված սերմացույին, որի վերադարձի համար գումարներն ամբողջությամբ չեն հավաքագրվել, Մովսես Մանուկյանը համայնքապետերին հիշեցրեց իրենց ունեցած պարտավորության մասին։
Հարկելի համայնքի ղեկավարներ, 2011 թվականի առաջի վերադարձության ծորենի սերմացույի գումարների հետ վերադարձը 1 կիլոգրամ 160 դրամով շատ համայնքներում թերանում է։ Բերքը լավ է, ուրախ ենք, բայց նաև այս տարի դուք պետք է հավաքեք ոչ միայն 12 թվականի հետ վերադարձը, այլ նաև 11 թվականի մնացած 54 միլիոնը։
Մովսես Մանուկյանն այնքան ոգևորված էր ներկայացնում գյուղատնտեսության ոլորտում այս տարի արձանագրված առաջընթացը, որ մարզխորհրդի նիստին ներկա համայնքապետերը, նաև մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը չկարողացավ չարձագանքել։
Ոչ միայն խոսքը գնում է հացահատիկային մշակաբույսերի ուղղությամբ, որ այս տարի տարին բարենպաստ է, այլ նաև մյուս սերմերի և բոլոր մշակաբույսերի ուղղությամբ մենք այս տարի կունենանք շատ բարձր բերք։
Ձերն ասել է, այս գործը է, սա ասում
է։ Փորձված է, պարոն Մարտ։ Փորձված է։
Բերկահավաքի հիմնական խնդիրը մնում է տեխնիկայի պակասը, ավելի ստույգ կոմբայներն այնքան հին են ու մաշված, որ 100 000 տոննա բերքի մեջ 15-20% բերքի կորուստ է արձանագրվում։ Նշեմ, որ 15-20 000 տոննա հացահատիկ հավաքվում է օրինակ Վայոց ձորի մարզում։ Ազատանի համայնքապետ Վարդան Նիկելյանը հարց բարձրացրեց, թե բերկահավաքին զուգահեռ շուկայում ծորենի գինը կտրուկ նվազեցնում են, որը զգալի ազդում է գյուղացու ակնկալած եկամուտի վրա։
Արմավիրի ոգները լսելուց հերուստատեսության հասկացանք, որ Արմավիրում եղել է 170-160 դրամ ու միանգամից իջել է 130 դրամ։ Այն պայմաններում, երբ Վասակ 1 կիլոգրամ ծորելի դեպը արժե 170 դրամ։ Ոնց կարելի է դեպը լինի 170 դրամ, ծորելեն լինի 130 դրամ։ Նույնիսկ 10 դրամով էլ կարողանանք օգնել բնակչին, այսինքն միջնորդները քիչ շորտեն այդ գումարները, կարողանանք գյուղացիների աջակցել և բնականաբար այս արդյունքում այդ պատրաստական կլինի հողի հարգերը և մնացած հարգերը նորմալ և արծավջանները ժամանակի մեջ արելու։
Այս տարի Շիրակի մարզում կարկտահարությունից մի քանի համայնքներ տուժեցին, դրանցից մեկը Գուսանագյուղն է։ Վնասված ցանկատարածություններից գյուղացին կարելի ասել բերք չի ստանա կամ էլ շատ քիչ։ Համայնքապետ Վասակ Ղազարյան։
Նո 350-ից 400 հեկտար 60-ից 70%, մինչև 80% վնասվել է։ Մենք ակնկալում ենք 30-ից 40 ցենտներ բերք, այսօր ստանում են 8-ից 10 ցենտներ։
Գուսանագյուղում սպասում են որևէ օգնության, սակայն ինչպես գյուղապետն ասաց, արդեն հույս չունեն։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերի ներժում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։